Λοιπόν, επιστρέψαμε με την μουσική ανάσα. Λέγαμε νωρίτερα ότι μετά το πρώτο crash test της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την 17 Νοέμβρη, επιστρέφει στην κανονικότητα της καθημερινότητας που είναι ενδεχομένως και πιο βάρβαρη από αυτά που πίστευε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με Σαββατοκύριακο. Νερό, βράδυ, βράδυ, σε θυμάμαι, νύχτα, νύχτα. Όλοι πλέον συμφωνούν ότι το 2020 θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για όλους τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και λέμε δύσκολη διότι πλέον τα περιθώρια έχουν στενεύσει ασφυκτικά. Οι διαθέσεις από τις τράπεζες αλλά και τα ξένα funds στα οποία έχουν περιέλθει αρκετά πακέτα δανείων, μη εξυπηρετούμενων, κόκκινων λοιπόν δανείων, δείχνουν ότι πλέον δεν θα έχουν την ίδια, με, ας μου επιτραπεί ο όρος, με ένα κοινωνικό πρόσημο προσέγγιση που είχαν μέχρι τώρα, στο βαθμό που είχαν αρκετές από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Και μέσα σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα κάποιες προτινόμενες αλλαγές προκειμένου να δώσει μια ανάσα στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτό το πεδίο, το περιβάλλον, και κυρίως τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι δανειολήπτες, θα το συζητήσουμε τώρα με μία από τις διακεκριμένες νομικούς που διαχειρίζονται τέτοιου είδους ζητήματα, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, την κυρία Άννα Κορσάνου. Καλησπέρα σας, κυρία Κορσάνου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα στην Κρήτη.
Ευχαριστώ θερμά.
Ωραία το θέσατε το θέμα, ναι, με την προστασία της κύριας κατοικίας και με τα δάνεια. Πραγματικά αυτό το θέμα της πλατφόρμας δυστυχώς δεν προχωράει. Από τους χιλιάδες των χιλιάδων που έχουν κάνει αιτήσεις, μόνο 62 περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί. Δεν προχωράει η πλατφόρμα διότι δεν έρχονται σωστά τα στοιχεία από τις τράπεζες. Δηλαδή, ενώ το δάνειο είναι ληξιπρόθεσμο, στην τράπεζα όταν στέλνει τα έγγραφα στην πλατφόρμα δείχνει ότι δεν είναι ληξιπρόθεσμο. Όταν το δάνειο, ας πούμε, έχει μια προσημείωση, τα έγγραφα που έρχονται από την τράπεζα δείχνει ότι έχει πια άλλα ποσά προσημείωση. Και εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα και πρέπει να επανυποβάλεις και πρέπει να κάνεις ερωτήματα στην ειδική γραμματεία. Προσπαθούν λοιπόν όλο αυτό να το βελτιώσουν, επειδή και η κυβέρνηση βλέπει ότι είναι δύσκολο και κινείται πολύ αργά με ρυθμούς χελώνας. Και θεωρητικά αυτό είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά εγώ είμαι σχεδόν βέβαιη ότι θα πάρει παράταση, γιατί δεν γίνεται, δεν έχει βοηθηθεί σχεδόν κανένας μέχρι στιγμής. Αλλά φυσικά δεν μπορώ να πω υπεύθυνα ότι θα συμβεί κάτι, εγώ το εικάζω αυτό. Έχουν γίνει λοιπόν οι εξής βελτιώσεις: να μην χρειάζεται να βάλει κανένα πιστοποιητικό βαρόν ο δανειολήπτης, να προσθέσει κανένα έγγραφο, το όλα τα έγγραφα να έρχονται αυτόματα από το σύστημα. Αν χρειαστεί επανυποβολή της αίτησης, να είναι προστατευμένη η κύρια κατοικία του. Αν κάνουν την αίτηση οι συνιδιοκτήτες, να προστατεύεται όλο το σπίτι, όχι μόνο το 50%, δηλαδή οι δύο σύζυγοι που έχουν πάρει μαζί το δάνειο και έχουν 50-50 το σπίτι. Αν ο ένας σύζυγος θέλει να ασχοληθεί και ο άλλος δεν ενδιαφέρεται, μπορεί ο ένας σύζυγος που θα ασχοληθεί και θα κάνει αίτηση να προστατεύσει το σύνολο του σπιτιού, όχι μόνο το 50%. Αν είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, ο οποίος όσο μεγαλύτερης ηλικίας είσαι, τόσο πιο λίγα χρόνια σου δίνουν για ρύθμιση. Επομένως, μπορείς να βάλεις έναν εγγυητή, το παιδί σου, ας πούμε, σε μικρότερη ηλικία, για να σου βγει ρύθμιση στα 25 χρόνια και να πληρώνεις χαμηλότερη μηνιαία δόση. Άρα προσπαθούν να κάνουν αυτές τις διευκολύνσεις, προσπαθούν να διευκολύνουν το θέμα, για να μπορέσουν να ενταχθούν και άλλοι και να μπορέσει να γίνει λίγο, να κινηθεί πιο γρήγορα η διαδικασία, να βελτιωθεί η πλατφόρμα. Είναι σε θετική κίνηση αυτό το βήμα. Αλλά γενικά οι δανειολήπτες τώρα, όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν, γιατί για να ενταχθείς εκεί πρέπει να έχεις πολλές προϋποθέσεις. Το εισόδημά σου να είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, για τον άγαμο κάτω από 12.500. Πρέπει το σπίτι σου να είναι η περιουσία σου αξία κάτω από 250.000, να μην έχεις απορριπτική απόφαση του νόμου Κατσέλη λόγω δόλου, γιατί πολλοί έχουν πάει στην Ειρηνοδική και έχουν απορριφθεί λόγω δόλου, άρα αυτοί δεν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα. Επομένως, για τόσους χιλιάδες ανθρώπους που είναι εκτός, τι πρέπει να κάνουν? Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν θα το κάνω κριτική, αλλά αυτός είναι μονόδρομος, η ρύθμιση με τις τράπεζες. Η τραπεζική διαμεσολάβηση σε όποιες τράπεζες έχουν το θεσμό αυτό ή η εξοδικαστική ρύθμιση με τις υπόλοιπες τράπεζες, δηλαδή να μιλήσεις με την τράπεζα, να δώσεις τα οικονομικά σου δεδομένα και να βρείτε από κοινού μια λύση που να ταιριάζει στα δεδομένα σου για να μπορείς να πληρώνεις το δάνειο και να μην είχε κόκκινο το δάνειο. Και η τράπεζα έχει συμφέρον να μην υπάρχουν κόκκινα δάνεια στον ισολογισμό της, αλλά και ο δανειολήπτης έχει συμφέρον να έχει τακτοποιημένα τα δάνειά του για να μην έχει να φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του ή θα του έρθει μια διαταγή πληρωμή. Γιατί αυτά όταν τα αφήνουμε, μετά γιγαντώνεται το πρόβλημα. Δεν είναι να τα αφήνεις τα δάνειά σου, μετά απλά θα γιγαντωθούν ως πρόβλημα, δεν θα επιλύθει.
Ερώτηση. Με ναι. το δεδομένο εντός εισαγωγικών ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, να το πω έτσι απλά και κατανοητά, οδεύουμε σε μία ακόμη παράταση σε ό,τι αφορά την ένταξη αυτών που έχουν το δικαίωμα. Για αυτούς που δεν έχουν το δικαίωμα, στους οποίους εσείς επικαλείτε ότι πρέπει να ακολουθήσουν ένα και μόνο δρόμο, δεν έχουν άλλη επιλογή, είναι την απευθείας διαπραγμάτευση με τις τράπεζες. Βλέπετε ότι υπάρχει τέτοια διάθεση?
Από τις τράπεζες?
Όχι, από τους δανειολήπτες.
Να διότι... πάνε να τα βρούμε με την τράπεζα.
Ναι.
Κάποιοι έχουν, κάποιοι δεν έχουν. Αν μιλήσετε με τραπεζικά στελέχη, θα σας πούνε ότι δεν έρχονται οι δανειολήπτες να κάνουν ρυθμίσεις. Δεν πάνε όλοι. Ή κάποιοι τι κάνουν, τα αφήνουν, τα παρατάνε, δεν πληρώνουν τίποτα ή πληρώνουν από το μυαλό τους. Ας πούμε, αν η δόση είναι 500 ευρώ, αυτοί από μόνο τους βάζουν 180, 200 για να δείξουν ότι κάτι βάζουν. Το οποίο δεν είναι καλό αυτό. Ή πρέπει να κάνεις μια ρύθμιση και να πληρώνεις αυτό που σου λέει η ρύθμιση και να είσαι εντάξει. Ή αν βάζεις ό,τι θες εσύ, δεν είσαι ενήμερος, δεν θεωρείς ότι είσαι εντάξει και πάλι ληξιπρόθεσμα θα σε θεωρήσει τράπεζα.
Χρησιμοποιείται αυτό νομικά από το δανειολήπτη? Δηλαδή, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά εγώ θα ισχυριστεί ο δανειολήπτης ότι εγώ 50 ευρώ είχα διαθέσιμα, αυτά μπορούσα να βάλω.
Αν γίνει κάποιο δικαστήριο για να δείξει τη συνεργασιμότητά του, ναι, μπορεί να το προβάλλει ως ισχυρισμό και να πει εγώ έβαζα όσο μπορούσα. Τι όμως η τράπεζα τον θεωρεί ληξιπρόθεσμο, δεν τον θεωρεί ενήμερο και να βάζει αυτά τα λίγα λεφτάκια που μπορεί, πάλι μπορεί να του βγάλει διαταγή πληρωμής και να στραφεί εναντίον του. Δηλαδή δεν είναι προστατευμένος αν βάζει όσα χρήματα θέλει. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί δανειολήπτες δεν πάνε να κάνουν ρύθμιση. Ή πήγανε πριν από 2 χρόνια, τους είπανε κάτι που δεν τους άρεσε και τώρα σου λέει δεν ξαναπάω. Μα πρέπει να πάνε, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Μπορεί να σου πούνε κάτι που δεν το φανταζόσουν. Mm-hmm. Και στο Ηράκλειο που έρχομαι και μιλάω και με κόσμο και στο ταξί όταν πήγα, λέει χωρίς να το περιμένω, που η τράπεζα μου πρότεινε μια ρύθμιση πάρα πολύ καλή και το ξεπέρασε το δάνειο. Αλλάζουν τα πράγματα συνεχώς και ο χρόνος μπορεί να τρέχει και υπέρ μας. Θα παρουσιαστούν ευκαιρίες που πριν από 1-2 χρόνια δεν υπήρχαν. Άρα οπωσδήποτε να πηγαίνουν να ρωτάνε τα νεολήπτες και να συζητάνε με την τράπεζα πώς μπορεί να διευθετηθεί το δάνειό τους. Γιατί τώρα γίνονται και σοβαρά κουρέματα στα δάνεια από μόνη της τράπεζα. Δηλαδή, ιδιαίτερα στα δάνεια που δεν έχουν προσημειώσεις, στις νεολήπτες που δεν έχουν εκείνη την περιουσία, κάνουν πολύ γενναίες διαγραφές. Δηλαδή, ακούμε πολύ, πολύ γενναίες διαγραφές, αλλά όχι σε όλους. Γιατί παραπονιούνται, εντάξει, λένε ο ξάδερφός μου. Του έκανε η τράπεζα αυτό το κούρεμα. Μέρα γιατί δεν μου το κάνει. Είναι κατά περίπτωση. Είναι και που θα πέσεις. Είναι και αν το δάνειό σου μεταβιβαστεί. Είναι πολλά.
Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντίνα, επειδή έχετε την εμπειρία και κυρίως έχετε και την εικόνα όπου πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον γύρω από τα κόκκινα δάνεια και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αλήθεια, με το δεδομένο ότι όπως περιγράφετε και εσείς, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά την ένταξη στην πλατφόρμα αυτή. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει και η διάθεση όπως την περιγράφετε από την πλειοψηφία των δανειοληπτών. Θέλω σας παρακαλώ να κάνετε μια προβολή στο χρόνο, όχι μακριά, μιλάμε το 2030, μιλάμε για το 2020, και να μου δώσετε την εικόνα, εφόσον δεν διαφοροποιηθεί κατά τη η εικόνα η σημερινή, τι κίνδυνος υπάρχει, και δεν πρόκειται για περικινδυνολογίας, ποιος είναι ο υπαρκτός κίνδυνος που υπάρχει να βιώσουν πολλές χιλιάδες οικογένειες μέσα στο 2020 σε ό,τι αφορά την πρώτη τους κατοικία.
Μα ήδη έχουν αυξηθεί πληστηριασμοί πάρα πολύ. Έρχονται στο γραφείο μου πολύ περισσότερα τώρα άνθρωποι από ό,τι έρχονταν παλαιότερα με προγράμματα πληστηριασμού, με πληστηριασμό να πήγε τον άλλο μήνα ή σε 15 μέρες. Το χαρακτηριστικό με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ψυχραιμίας, έχουν αποδεχτεί την πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί ενδεχομένως αυτοί οι ίδιοι να καταλαβαίνουν ότι έχουν ολιγορήσει, ότι για πολλά χρόνια δεν έκαναν στους χειρισμούς, όταν ήρθε μια διαταγή πληρωμής δεν έκαναν ανακοπή και έχουν συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Το έχουν αποδεχτεί δηλαδή και είναι σε κατάσταση πλήρους ψυχραιμίας. Οι πιο πολλοί από αυτούς βέβαια έχουν και άλλο σπίτι, δεν θα μείνουν στο δρόμο, δεν θα μείνουν στο παγκάκι, έχουν εκεί την περιουσία. Αλλά δεν έχουν κάνει σωστούς χειρισμούς για χρόνια, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα πληρώσει μια δεκαετία. Δεν σοκάρεται όταν καταλαβαίνει ότι θα του πάρουν το σπίτι. Δηλαδή αυτά δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Και επίση και από πληροφορίες που έχουμε από την αρχή του χρόνου, θα αυξηθεί αυτό με τους πληστηριασμούς. Θα ακολουθήσουν πιο επιθετική η στάση τράπεζα και θα αυξηθεί το φαινόμενο των προγραμμάτων πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Και τώρα δεν έχουν την προστασία των ειρηνοδικείων, γιατί βγάζουν απορριπτικές αποφάσεις στα ειρηνοδικεία. Άρα οι άνθρωποι θα είναι εντελώς ευάλωτοι απέναντι στην τράπεζα. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν αφήσει το δάνειό τους 5, 6, 7, 10 χρόνια πλήρωτο, είναι πολύ πιθανό να χαθεί ένα ακίνητο. Και οι πιο πολλοί που το παθαίνουν, σας λέω, είναι απόλυτα ψύχρεμοι, ούτε στεναχωρίζουν ούτε θυμώνουν, έχουν συμφιλειωθεί με την ιδέα. Αλλά ένας άλλος άνθρωπος που είναι πιο, έτσι θέλει να κρατήσει την ακίνητη περιουσία του, θα πρέπει να ενδιαφερθεί, να δείξει ενδιαφέρον, να πάει να κάνει μια ρύθμιση ή κάτι άλλο. Αν σου έρθει το πρόγραμμα πληστηριασμού και θες τότε να πας να τα βρεις στην τράπεζα, σου ζητάει η τράπεζα ρευστό λεφτά. Δηλαδή σου λέει θέλω 20.000 για να σταματήσω τον πληστηριασμό και μετά να αρχίσω να μιλάμε. Ανάλογα με το πόσο που χρωστά. Mm-hmm. Θέλω 50.000, θέλω 30.000. Και ο άλλος δεν έχει τόση ρευστότητα. Το έπαθα και εγώ αυτό με μια πελάτησά μου που δεν με άκουσε, δεν έκανε τη συνέντευξη που της είπα να κάνει. Ήθελε να πάει στο δικαστήριο, τη είπα να πάμε στην τραπεζική διαμεσολάβηση. Προτίμησε να πάει να κάνει ανακοπή, έχασε την ανακοπή και βγήκε το σπίτι κανονικά σε πληστηριασμό, διότι η τράπεζα ζήτησε 15.000 για να μπλοκάρει το πληστηριασμό να μην γίνει και μετά να διαπραγματευτούν. Αυτή δεν μπόρεσε βέβαια μέσα σε 15 μέρες να μαζέψει 15.000 και έχασε το σπίτι της, επειδή δεν έκανε σωστούς χειρισμούς.
Αλήθεια, Γιώργο Σάνου, η συγκεκριμένη πελάτησα, ως παράδειγμα το θέλω. Τι σας επικαλέστηκε όταν εσείς τη ζητήσατε ή τη προτείνατε μάλλον να ξεκινήσει τη διαμεσολάβηση, να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση? Ποιος είναι ο φόβος και γιατί δεν το κάνει?
Είναι και συνταξιούχος δικηγόρος. Ναι. Ήταν φίλη μου από παλιά, συνάδελφος, τη γνώριζα πάρα.
Άρα και έχει και τη νομική κατάρτιση να αντιληφθεί ποια είναι η διάκριση, τι διαφέρει, τι κίνδυνος υπάρχει.
Ναι. Δεν τη γνωρίζει πολύ ο κόσμος, mm-hmm. ούτε οι δικηγόροι. Και πολλοί δεν την αποδέχονται, θεωρούν ότι είναι κάτι που δεν θα τους βοηθήσει. Εγώ λοιπόν, όταν ήρθε το πρόγραμμα πληστηριασμού, με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα. Για πολλά χρόνια είχε κάποιες ατυχίες οικονομικές και με τον άντρα της και με την επιχείρηση του άντρα της που δεν πήγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τα πράγματα στο προχώρητο. Είχε κάτι σχετήρια έξεση, είχε έρθει με πρόγραμμα πληστηριασμού. Mm-hmm. Εγώ την καθοδήγησα να κάνουμε τη διαμεσολάβηση, να απευθυνθούμε στην τραπεζική διαμεσολάβηση, στην τράπεζα που έχει φτιάξει και το αρμόδιο τμήμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω ποια τράπεζα.
Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ωραία, η Eurobank, mm-hmm. έχει φτιάξει το τμήμα αυτό. Mm-hmm. Η Eurobank λοιπόν τι έκανε? Μελέτησε την υπόθεση και τη λέει: για να μπω μαζί σου σε συζήτηση και να ξεκινήσω διαμεσολάβηση και να μην σου βγάλω τα κίνητρα και στο πληστηριασμό και να ξεκινήσω μαζί σου να μιλάω, θέλω να μπει μια δεύτερη προναδεχτής, να μπει προσημείωση και σε ένα άλλο ακίνητο. Αυτή είχε πολλά ακίνητα η πελάτησά μας. Σαν προϋπόθεση λοιπόν για τη διαμεσολάβηση, η τράπεζα ζήτησε να δεχτεί να βάλει προσημείωση που δείξει σε ένα άλλο ακίνητο. Αυτή λοιπόν αυτό το παρερμήνευσε. Θεώρησε ότι είναι κάτι πολύ κακό. Ότι αν βγει προσημείωση θα πάθει κάτι πολύ κακό. Ότι είναι κάτι πολύ πονηρό εκ μέρους της τράπεζας. Και λέει: όχι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Θα κάνω ανακοπή, είμαι και δικηγόρος και θα κερδίσω στο δικαστήριο την ανακοπή κατά του πληστηριασμού. Mm-hmm. Εγώ της εξήγησα ότι με το να ζητήσει η τράπεζα δεύτερη προσημείωση δεν το κάνει για να είναι μια επιθετική κίνηση, το κάνει για να εξασφαλιστεί. Όχι, 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 έκανε το δικαστήριο, έχασε, βγήκε απορριπτική απόφαση. Η τράπεζα ζήτησε 15.000 για να μπλοκάρει τον πληστηριασμό. Δεν πρόλαβε μέσα σε μια εβδομάδα να τα μαζέψει, ενώ αν είχε μπροστά τις 6 μήνες, 7 μήνες, θα μπορούσε να μαζέψει αυτό το ποσό. Και έτσι τελικά χάθηκε το σπίτι, ο πληστηριασμός ηλεκτρονικός κανονικά, μια ωραία Τετάρτη, και έχασε το σπίτι της. Και τώρα προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, μήπως με κάποιο τρόπο, μείνει μέσα, με μορφή ενοικίου, πρέπει να το συζητήσουμε. Και της λέω, στάχα πει, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι σου μίλησα σωστά. Ναι, μου λέει, δεν το κατάλαβα, νόμιζα ότι θέλανε να μου κάνουν κάκο. Δεν το χειρίστηκα καλά, δεν το σκέφτηκα καλά, το κατάλαβε εκ των υστέρων. Άρα είναι σημαντικό και το κλου, ας πούμε, ποιο mm-hmm. είναι και το γενικότερο και σε ανθρωπολογικό επίπεδο να το πω. Είναι πολύ κακό να εμπιστεύεσαι τους λάθος ανθρώπους, αλλά είναι κακό και να μην εμπιστεύεσαι τους κατάλληλους ανθρώπους. Δηλαδή, ενώ εγώ της είπα τι να κάνει, δεν με εμπιστεύτηκε, έκανε κάτι άλλο και έχασε. Άρα γενικά πρέπει και να μην εμπιστευόμαστε αυτούς που δεν πρέπει, αλλά και να εμπιστευόμαστε αυτούς που πρέπει. Δεν το χειρίστηκε καλά η γυναίκα. Ήταν και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ήταν σε κατάσταση έτσι πανικόπληκτη. Έχασε το σπίτι της, ένα εξαιρετικό σπίτι, την καλύτερη περιοχή της Αθήνας. Πάρα πολλά χρήματα έκανε. Βέβαια, έχει, δεν θα βρεθεί στον δρόμο, έχει και άλλα κινητά, αλλά είναι δυσχερές που έτυχε αυτό και εξελίχθηκε έτσι η υπόθεση. Γιατί δεν έκανε σωστούς χειρισμούς. Αν είχε ακούσει και είχε μπει στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, δεν θα είχαν το σπίτι της. Η τράπεζα δεν θέλει να παίρνει σπίτια. Θέλει να απραχθινίζει τα δάνειά της και να μπαίνει σε μια σειρά ο πανελίτης και να πληρώνει και να κινείται το δάνειο. Άρα πρέπει να τα μαθαίνουμε και αυτά, να μας γίνονται μαθήματα και για κάθε άνθρωπο, για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Απλά πρέπει να δούμε και το πραγματικό συμφέρον μέσα από κάποια πρόταση, να βλέπουμε με καθαρό μυαλό. Αυτό είναι το καλό της διαμεσολάβησης. Και ο διαμεσολαβητής αυτό σε βοηθάει. Να δεις το πραγματικό σου συμφέρον, τις πραγματικές σου ανάγκες. Όχι μόνο αυτό που σου φαίνεται, αλλά και αυτό που μπορεί να μην φαίνεται, που μπορεί να είναι θετικό μέσα κάτω από μια ρύθμιση. Είναι ολόκληρη εκπαίδευση που περνάμε στη διαμεσολάβηση για να γίνουμε διαμεσολαβητές.
Κυρία Κωνσταντίνου, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω λίγο να μου πείτε τι συμβαίνει με τις περιπτώσεις των δανειοληπτών, όπου έχουν χρέος όχι μόνο απέναντι σε τράπεζα ή σε τράπεζες, αλλά έχουν χρέος και απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. Και επειδή έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι της αναζήτησης των οφειλετών, οι οποίοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία, προκειμένου να πάει στο επόμενο βήμα το ελληνικό δημόσιο, και μιλώ εν προκειμένου η εφορία, και να βγάλει στο ηλεκτρονικό πλέον σφύρι σε πληστηριασμό το ακίνητο, θέλω λίγο να μας περιγράψετε αν θα, κατά πόσο, είναι βέβαιο, όχι αν θα. Κατά πόσο όμως θα επιδεινώσει αυτή την κατάσταση και ποιος έχει το πάνω χέρι, δηλαδή η τράπεζα ή το ελληνικό δημόσιο απέναντι σε ένα δανειολήπτη?
Μέχρι στιγμής η εφορία δεν ξεκινάει. Στέλνει κατασχετήρες εκθέσεις. Στέλνει κατασχετήρες εκθέσεις, αλλά όμως είναι στη διακριτική ευχέρεια του εφόρου να ορίσει πληστηριασμό ή όχι. Δεν προχωράει σε πληστηριασμό ακινήτων η εφορία. Πιο πολύ το κάνουν αυτό οι τράπεζες. Δεν το κάνει η εφορία. Έτσι. Φυσικά, μεγαλύτερος αντίπαλος είναι η εφορία από την τράπεζα. Όταν χρωστάς, πρέπει οπωσδήποτε η εφορία κάνει και κατασχέσεις και μπλοκαρίσματα λογαριασμών. Τέτοιες ενέργειες δεν τις κάνει η τράπεζα. Εννοείται ότι το σωστό είναι να τα έχεις καλά με όλους και να έχεις τακτοποιημένα τα δάνειά σου και στην εφορία και στην τράπεζα. Δυστυχώς έχουν έρθει έτσι τα πράγματα που, αν δεν μπορείς και τα δύο, προτεραιότητα θα δώσει την εφορία και σιγά σιγά θα το δεις, θα το πεις και το δάνειό σου. Αλλιώς δεν μπορεί να δουλέψει. Ειδικά αν είσαι επαγγελματίας, αν με εκφωσά την εφορία σου, μπλοκάρει λογαριασμό, δεν μπορεί να εργαστεί.
Μάλιστα. Συνοψίζοντας, δώστε μας, αν θέλετε, έναν οδηγό κινήσεων με το υπό αναθεώρηση πλέον πλάνο που υπάρχει από το αρμόδιο Υπουργείο σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες.
Πρέπει να δεις αν έχεις προϋποθέσεις. Μπορεί να το κάνεις μόνος, δεν χρειάζεται δικηγόρο. Οι τράπεζες στέλνουν και γράμματα στους επιλέξιμους δανειολήπτες όταν έχουν προϋποθέσεις και τους προτρύνουν να κάνουν, τους παροτρύνουν να κάνουν την αίτηση. Μπαίνει στην ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους στο site, μπαίνει στην πλατφόρμα, βάζεις τους κωδικούς σου και καθοδηγούν τα βήματα. Πατάς το αίτημά σου προς τις τράπεζες για να έρθουν από τις τράπεζες οι οφειλές, έρχονται σε μια εβδομάδα. Όταν έρθουν λοιπόν μετά από μια εβδομάδα, αρχίζουν και ανεβαίνουν τα στοιχεία του τι χρωστάς, τι προσημειώσεις έχεις. Ακολουθείς τα βήματα της πλατφόρμας και εφόσον σε θεωρείς επιλέξιμο, μετά έχεις την προστασία του σπιτιού σου. Η τράπεζα θα σου κάνει υποχρεωτικά μια πρόταση που θα σε συμφέρει και θα υπογραφεί η νέα ρύθμιση. Και έχεις τακτοποιήσει το δάνειό σου.
Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντίνου, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Επίσης,
νομίζω
επίσης
ότι βοηθήσαμε έστω και στο ελάχιστο.
Και να βοηθήθηκαν οι ακρότες.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να πούμε και από κοντά.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε ό,τι αφορά την διαχείριση από πλευράς δανειοληπτών των κόκκινων δανείων. Πάντως, οι πληστηριασμοί σε κάθε περίπτωση επιστρέφουν τριμύτεροι. Μέχρι το τέλος του έτους έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν περισσότεροι από 5.000 πληστηριασμοί, εκ των οποίων περιλαμβάνονται μικρά και μεσαία διαμερίσματα. Βέβαια, η συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων που βγαίνουν αυτή την περίοδο σε πληστηριασμό είναι εμπορική και βιομηχανική χώρη, καθώς και πολυτελείς και εξοχικές κατοικίες, αλλά όχι μόνο, όπως ακούσατε, με χαρακτηριστικά παραδείγματα και στην Αττική αλλά και στην Κρήτη. Οι τράπεζες ήδη αρχίζουν να βγάζουν από το πέπλο προστασίας πολλές κατοικίες, θεωρώντας ότι όποιος επιθυμεί να προστατεύσει την πρώτη κατοικία έχει τα διαθέσιμα εργαλεία και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υπάρχει η άτυπη παύση πληστηριασμών για όλους. Και βεβαίως με το δεδομένο ότι το αρμόδιο Υπουργείο και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαβλέπει ότι δεν υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από τους δανειολήπτες να ενταχθούν στην πλατφόρμα,
επανήλθε, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης σε ό,τι αφορά την διαδικασία για να ενταχθούν, προκειμένου να πιστούν για να το πράξουν έως το τέλος του 2019. Πάντως η αλήθεια είναι ότι για το Νοέμβριο έχουν εκτιμάται ότι έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 2.000 πληστηριασμοί. Είπαμε στο σύνολο έως και το Δεκέμβριο έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 5.000 και ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 18% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα τον περσινό. Μία επιβεβαίωση αυτών που μας έλεγε λίγο νωρίτερα η κυρία Κορσάνου, ότι έχουν αυξηθεί οι πληστηριασμοί σε όλη τη χώρα. Πάμε σε μουσική ανάσταση, διακοπή και επιστρέφουμε.
Πόσο μ' αγαπάς, δε σε πιστεύω όταν λες πως δε με θέλεις. Τώρα που σε μάθα απ' έξω και καλά, δε σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δε σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά, κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμύθια. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου σου έγιναν συνήθεια. Πίστευω μόνο παραμύθια λαϊκά, τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά, αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Δε σε πιστεύω όταν λες πόσο μ' αγαπάς.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στο γραφείο ακινήτων Θεοχαράκη, ανέκαθεν αναζητούσαμε νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και των αγοραστών και ενοικιαστών. Αποδεδειγμένα καινοτομήσαμε στη διαδικτυακή παρουσίασή τους. Από εκεί άλλωστε προέρχεται και το όνομά μας, η Properties. Σήμερα συνεχίζουμε να ερευνούμε και να δημιουργούμε, παρουσιάζοντας με υπερηφάνεια στους ιδιοκτήτες ακινήτων το πρόγραμμα Γραπτή Εγγύηση Μισθωτή, το οποίο παρέχουμε και πάλι πρώτη. Γραφείο Ακινήτων Θεοχαράκη. Το ακίνητό σας σε καλά χέρια.
Τρέξε με 100 για να προλάβεις την προσφορά. Nova Double Play με ταχύτητες έως 100 Mbps στην καλύτερη τιμή της αγοράς, μόνο με 29,90 ευρώ το μήνα. Πρόλαβε τώρα στα καταστήματα Nova. Για νέες 24 μήνες συνδέσεις όπου είναι τεχνικά εφικτό. Επιπλέον τέλος ενεργοποίησης γραμμής. Πληροφορίες nova.gr.
Αυτοκίνητο σαν καινούριο, λάμπεις το αυτοκίνητό σου, λάμπεις κι εσύ. Και όταν το κάνεις και μόνος σου, τότε λάμπεις πιο πολύ. Πλυντήριο αυτοκινήτων Wash Point. Το απόλυτο πλυντήριο κάθε τύπου οχημάτων με τα κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το χρώμα. Με self-service για μεγαλύτερη απόλαυση. Και αν δεν μπορείς εσύ, άφησε το επάνω μας. Ή αναλαμβάνουμε να σας δείξουμε το σωστό τρόπο. Wash Point στο Point Auto Park. Το μεγαλύτερο self-service πλυντήριο στην Κρήτη με τις πιο οικονομικές τιμές αποδεδειγμένα. Οδύσσιας 1 στο Γιώφυρο, πίσω από το Snack Point. Για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτοκίνητο σαν καινούριο, στην στιγμή. Point Auto Park.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο ένα site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Κράτησα απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Αυτή ατέλειωτη η γλύκα σου πως με τραβάει να ξέρες. Να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει να ξέρες και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου.
Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την μουσική ανάσα και την διακοπή και επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο για να ανοίξουμε την συζήτηση σε τοπικό επίπεδο. Ξέρετε, εδώ στην Κρήτη δεν προλαβαίνουμε να τρώμε τα ραπίσματα. Το θερινό έχει να κάνει με τον τουρισμό και λέγεται Thomas Cook. Το χειμερινό έχει να κάνει με το ελαιόλαδο και λέγεται η καταστροφή της φετινής ολοκομικής περίοδου που περιστρέφεται κυρίως γύρω από το δάκο. Όλα αυτά και όχι μόνο θα τα συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Μύρον Χιλετζάκη. Καλησπέρα σας κύριε αντιπρόεδρε.
Καλημέρα κύριε Κώστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της